триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми спробуємо зрозуміти про те, в якому стані наша енергосистема, зважаючи на посилення і на чергові обстріли, яких зазнають об'єкти різні інфраструктурні. Звісно, насамперед йдеться про гідроелектростанції, але не лише. Об'єкти «Укренерго» теж постраждали. І, я ви знаєте, дивлячись на сьогоднішню дату, 29 березня, розумію, що рівно тиждень тому був здійснений один із наймасштабніших обстрілів, де було комбіновано і ракети, і шахеди, і пам'ятаємо, що тоді під ударом опинилась, зокрема, Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, і з наслідками того, що там саме сталося, навіть зараз складно все це зрозуміти і отримати інформацію, але ми будемо пробувати, і якраз сьогодні ми вже про це говорили з вами, шановна аудиторія, йшлося про засідання ставки головкома, де якраз обговорювалися удари по Канівській та Дністровській гідроелектростанціях. І, по суті, президент сказав, що Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині. Про все це далі ми спробуємо поговорити і зрозуміти масштаби, скажімо так, пошкоджень і можливі ризики, яких прагне Російська Федерація, з нашим наступним гостем. Максим Білявський, експерт із питань енергетики, уже з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю, дуже рада чути і дякую, що знайшли можливість поспілкуватися.
Слава Україні!
Героям слава! З вашого дозволу, оцініть, будь ласка, як за такий короткий проміжок часу Росія активувала обстріли саме по об'єктах енергоінфраструктури, і, на вашу думку, які цілі вона таким чином переслідує? Мені здається, навіть в коментарі радіо НВ очільник «Укренерго» говорив, що головна ціль, по суті, завдати шкоди енергетиці і, відповідно, зупиняти економіку в такий спосіб. Чи все так банально?
Так, саме так. Я би ще додав би, що паралельною ціллю є збурення суспільно-політичних настроїв, власне, на фоні зупинки підприємств, вимушеної зупинки підприємств. Відповідно, зростання інфляційних ризиків, відповідно, створення умов по затримці заробітної плати. Тому я повністю погоджуюсь з позицією пана Кудрицького, так воно і є. Від себе хотів би додати, що, на мій погляд, ворог підібрав саме третю декаду березня місяця спеціально, оскільки в цей період проходять ремонтні, планові ремонтні роботи по завершенню опалювального сезону. Саме в цей період відповідно, немає або вони обмежені додаткові генеруючі потужності, які б змогли б в разі чого підхопити ту чи іншу ділянку енергосистеми після або під час або у випадку влучання, відключення відповідно.
Я так розумію, наша система все одно встигає оговтатися і, зокрема, цьому допомагає, якщо ми говоримо про електроенергію, наше об'єднання з енергосистемою Євросоюзу?
Найперше, це вправність диспетчерів НЕК «Укренерго». Це злагоджений дієвий механізм диспетчерів усіх суб'єктів, які працюють на ринку електричної енергії, от абсолютно всіх. Тобто у нас енергетична команда найкраща. Наступне. Дії диспетчера впливають, прямо визначають режим роботи усіх ділянок енергосистеми. Це означає, що своєчасно або за потреби система балансується за рахунок роботи або зміни режиму роботи промислових споживачів. Відповідно, визначається режим транскордонних перетоків, а за потреби аварійного імпорту або аварійного надходження електричної енергії з балансу суміжних країн.
Та і насправді кілька країн Євросоюзу плюс Молдова, наскільки я розумію, в цьому нам якраз і допомагають. Я не знаю, певною мірою, знову ж таки, це питання, можливо, очевидне, але що допомагає нам уникнути якогось колапсу і от блекаутів, тому що щоразу, на щастя, нам представники і ДТЕКу, і Укренерго, і навіть Укргідроенерго говорять, що нам вдасться уникнути одну якогось такого довготривалого відключення і навіть віялові відключення, нібито нам не загрожують, хоча зараз залишається низка областей, де все-таки відключення електроенергії є, але обіцяють за можливості виправити. Але, наприклад, на Харківщині це вкрай складно, бо там щодня, точніше, протягом дня може бути там, я не знаю, від однієї до семи повітряних тривог, якщо не більше.
Безумовно, на період проведення аварійно-відновлених робіт і визначення схеми заживлення відключених споживачів можуть діяти обмеження на споживання. В першу чергу ці обмеження діють для енергоємних промислових підприємств, за яких найлегше балансувати ту чи іншу ділянку енергосистеми. Наступне, що стосується саме сьогоднішньої доби. Сьогоднішня доба, вона виразна тим, що за рахунок збільшення, як би це банально не звучало, суттєвого збільшення швидкості вітру, у нас зросла генерація вітрових електростанцій. Починаючи з завтрашнього дня, повертається сонячна погода, це означає, що генерація буде зростати і від сонячних електростанцій. Враховуючи їх регіональне розташування, за певним принципом розподіленої генерації, це буде означати, що ми будемо поступово зменшувати рівень дефіциту, після цього будемо зменшувати обсяги аварійної допомоги, за потреби буде залишатися той обсяг електричної енергії, який необхідний і який буде, власне, постачатися на комерційних умовах. Стосовно Молдови. На мій погляд, ворог переслідував відразу дві цілі. З однієї сторони, обмежити можливості України з отримання аварійної допомоги, яка в тому числі надається зі сторони Молдови в певні години часу за окремою командою диспетчера. З іншої сторони, фактично, призвести або сформувати такі умови, коли б енергобаланс Молдови був би залежний від електростанцій або від генерації, яка розташована лише на території невизнаного Придністров'я. Отака, на мій погляд, була комбінована мета. І я сподіваюсь, що ніколи такої мети досягнути не буде.
І все-таки я повторюся, пане Максиме, про те, що сказав президент, що є величезні ризики, зокрема екологічні, у разі ударів по двох гідроелектростанціях, і одна з них, власне, Дністровська, і що це тоді зачепить і Молдову, про що ви вже почали говорити. Ми можемо, по суті, собі змоделювати, що наслідки можуть приблизно бути такими, як під час терористичного акту під риву греблі Каховської ГЕС.
Так, саме так. Але для цього ворогу потрібно буде задіяти значно більшу кількість засобів ураження. Водночас я хотів би нагадати, що при проєктуванні або укриттів енергоблоків атомних електростанцій, або греблі гідроелектростанцій застосовується принцип або правило, що дана споруда має витримувати фактично навантаження пропорційне падінню пасажирського Боїнгу 37, наприклад, з повним заправним баком палива з висоти 10 тисяч метрів. Тому якщо ворог підбере відповідний арсенал, або буде це робити системно, така техногенна катастрофа може мати місце. На жаль, на превеликий жаль, історія недавнього року нам це показала.
Я, до речі, все-таки хочу так нагадати нашій аудиторії, що коли йшлося про підрив греблі Каховської ГЕС, то йшлося про безпосереднє розміщення якоїсь кількості вибухівки в конкретних місцях. І нагадаємо, що якраз, на жаль, ця дамба була під контролем окупаційних військ. Тому якби зараз ми, звісно, говоримо про дещо інший контекст. Але я так розумію, що ну тут важливо проговорювати ризики для наших партнерів, щоб, можливо, це наштовхнуло і їх, і загалом наших партнерів в Європейському Союзі на те, аби посилювати допомогу для України і саме на рівні ППО, звісно ж. Скажіть, будь ласка, чи щось наразі відомо про наслідки атаки на Дніпровську ГЕС? Тому що небагато інформації, можливо, це логічно, але все-таки я так розумію, що до сих пір триває оцінка так тих руйнувань, яких було завдано.
Я керуюсь виключно публічною інформацією. Відповідно, як ви влучно підмітили, новин, публічних новин немає на цю тему, тому ми можемо зробити висновок, що аудит досі проводиться.
Але, я так розумію, в принципі, говорити про якийсь там прорив цієї дамби не можемо. Ну, тобто, контрольована ситуація. Чи цей термін тут підходить?
Так, на мій погляд, так. Ситуація контрольована.
І дуже важливо, до речі, якщо повертатися до того, що саме зараз може робити загалом держава Україна, аби захистити свої об'єкти, я так розумію, єдине, що ми можемо робити, це посилювати системи ППО. Тому що на початку цього опалювального сезону, до речі, пане Максиме, мені здається, ті, хто в темі, так би мовити, вони говорили, що ми не дуже бачимо конкретних кроків і дій, які би захистили нас перед, як багато хто говорив, найстрашнішою зимою. На вашу думку, можливо, без деталізації, чи все-таки зуміли ми захистити наші енергооб'єкти, принаймні на період зими, чого ми боялися насамперед?
Так, безумовно, ми зробили більше, ніж могли. Я більш ніж в цьому впевнений. І, наприклад, взяти той же самий трьохрівневий степінь захисту об'єктів системи передачі електричної енергії, це безпосередньо інфраструктура об'єднаної енергомережі, так званий активний пасивний захист об'єктів генерації. Тому тут жодних нарікань бути не може. Повертаючись або доповнюючи, якщо ви дозволите, ваш репліку стосовно ППО, так, безумовно, засоби протиповітряної, протиракетної оборони нам конче необхідні. І я би ще навіть додав би, нам потрібні в тому числі мобільні трансформаторні станції. Є, власне, такі розробки, вони експлуатуються особливо активно в Південній, Північній Америці, в Іспанії, у зоні стихійного лиха, коли необхідно аварійно заживити той чи інший мікрорайон міста. Тому є технології, є обладнання, які б нам допомогли і зараз вирішувати проблеми з аварійним заживленням тих районів, які постраждали від терористичних атак Російської Федерації, ну і, власне, встали в нагоді про запас, про аварійний запас на майбутнє.
До речі, з приводу ось таких аварійних якихось проєктів, я бачила повідомлення від приватної компанії ДТЕК, що вона інвестує у проєкт будівництва системи зберігання енергії в Польщі. На вашу думку, це така новаційна річ і це, в принципі, може бути для нас одним із варіантів мінімізації ризиків в ході таких атак?
На моїй пам'яті, перша дослідна система зберігання електричної енергії в Україні була інстальована якраз компанією ДТЕК приблизно в квітні-травні 2021 року. Що стосується взагалі ролі інфраструктури по зберіганню електричної енергії, безумовно, це помічне. Особливо, коли графік споживання електричної енергії такий, як у нас – які фактично диференційовані на кілька сегментів по обсягу споживання, так? Коли, наприклад, у нас є профіцит генерації, це нічний час, коли у нас є дефіцит, ранковий час, коли держава прокидається, коли запускаються підприємства, виробничі цикли, ми можемо відбирати з систем власне зберігання електричної енергії той ресурс, який був накопичений за нічний період доби. Між іншим, навіть гідроакумулюючі електростанції, вони ж власне і працюють за таким принципом. Генерується електрична енергія, надлишок зберігається в оперативних акумуляторних ємностях. Звісно, не в великих обсягах, але за потреби вони залучаються для виконання тієї чи іншої задачі, яку отримують від диспетчера або системи розподілу, або системи передачі.
Ви згадували також про зелену енергетику і знову ж таки повернусь до заяви ДТЕК, що вони сказали просто таку річ, що зелена енергетика допомагає уникнути відключень світла саме там, де вони за це відповідальні, зокрема в Одеській області. І виходить, я чесно цього не знала, але вони за період широкомасштабної війни побудували ще одну вітроелектростанцію на півдні, хоча якраз південь свого часу внаслідок російської агресії дуже постраждав, і ми там втратили, на жаль, не лише свого часу території людей, але і якраз значна частина оцієї альтернативної вітроенергетики там була зосереджена. Я пам'ятаю, там об'єми, які вони виробляли, дорівнювали ледь не одні атомні електростанції, якісь такі приблизні оцінки чула, зараз дуже так по пам'яті пригадую. На вашу думку, чи слід нам саме в цей бік розвиватися, аби знову ж таки так бути більш витривалими в таких умовах, в яких ми є?
Так, безумовно, мова йде про саморозподілену генерацію. Тобто це принцип децентралізації енергосистеми, створення великої кількості островків, які можуть працювати як в паралельному режимі з об'єднаною енергосистемою України, так і в автономному режимі за потреби. Таких островів є декілька, наскільки я розумію ситуацію, тому це не нове. І ми йдемо, крокуємо по цьому, скажімо так, шляху. Я хотів би підкреслити, що дійсно ви маєте рацію стосовно інстальованих потужностей, які були, на жаль, втрачені внаслідок окупації, тимчасової окупації Херсонської області, зокрема. Так, дійсно, їх потужність пропорційна одному або навіть півтора атомним енергоблокам.
І хочеться вірити, що якраз в цьому напрямку, зокрема, будуть працювати. І, можливо, так як позаминулої, точніше, минулої зими, так, 22-23 року, нам активно допомагали наші партнери, передаючи величезні генератори різної потужності, зокрема, для критичних об'єктів. Я зараз кажу насамперед, звісно, про лікарні, школи, дитячі садки, адміністративні структури, що, можливо, і зараз, зважаючи на кризову ситуацію, ця допомога надійде. Мені здається, зайвою вона точно не буде. Дякуємо вам надзвичайно, пане Максиме, за те, що долучилися і трохи нам роз'яснили, в якому ж стані зараз під час таких масованих атак перебуває наша енергосистема. А аудиторії Радіо НВ нагадаю, що з нами на зв'язку був Максим Білявський, експерт з енергетичних питань. Ми будемо далі відстежувати, що відбувається, зокрема, в енергосистемі, але я лише коротко додам, що представники енергетичних компаній зараз продовжують звертатися до споживачів і споживачок електроенергії і нагадувати, що у вечірні години вкрай важливо насправді бути максимально економними і розумно, так би мовити, споживати електроенергію ощадливо, не вмикати одночасно енергоємні прилади в розетку, а користуватися ними по черзі і, якщо це можливо, перенести роботу енергоємної техніки на нічний час. Ну і для покращення ситуації з енергозабезпеченням, наприклад, ДТЕК, але я думаю, не лише вони постійно співпрацюють з місцевими і обласними органами місцевого самоврядування, аби, власне, все це було синхронізовано і ми могли в підсумку завжди бути гнучкими і реагувати на зміни в енергосистемі. Ну і повернуся ще раз до слів, які говорив сьогодні президент на ставці. По суті, другим питанням, про яке ми мусимо говорити для захисту нашої енергосистеми, це контракти на постачання зброї, боєприпасів на найближчий час і на перспективу. Ну і, звісно ж, на першому плані залишається потреба у системах протиповітряної оборони, оскільки через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. І президент доручив посилити роботу з партнерами і розраховує на їхню швидку реакцію. І я нагадаю ще раз коротко, що сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку саме на паливно-енергетичний сектор України. Захисники збили 84 із 99 російських ракет та БПЛА. Найбільшу кількість із випущених засобів ураження склали дрони. Буду завершувати цю годину. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Наприкінець лише додам: слава Україні!